Labdien, kolēģi, sākam finanšu komiteju. Vienas kārtībā mums ir 15 jautājumi, vienas kārtības ir jāapstiprina. Aicinu jums nobalsot, kurš par? Pret, atturs, vienas kārtība apstiprināta. Pirmais jautājums, Grūzības Jūrmalas pilsētas doma 2020. gada 22. decembra lēmumā, numur 859, par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita darbu vietu sarakstu apstiprināšanu. Personu pārvaldības nodaļas vadītājs Andra Brante. Jums vārds.
Labdien, cienījamie deputāti. Ir sagatavots lēmuma projekts par izmaiņām darbinieku skaitu sarakstā. Saskaņā ar Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības programmas A1113 pašvaldības funkcija efektīva īstenošana, pašvaldības administrācija turpina izvērtēt, cik efektīvi pašvaldībā tiek īstenotas atsevišķas funkcijas un izstrādāja priekšlikumu, kā optimizēt administrācijas pārvaldību un uzlabot pārvaldības efektivitāti. Iepazīstoties ar citu pašvaldību pieredzi un jums speciālus rekomendācijām, kā arī ņemot vērā vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadlīnijās ieteikto par administrācijas struktūru vienību un darbinieku ieteicamiem pienākumiem, kancelē viena no ieteicamiem pienākumiem ir domes, komiteju, komisiju, darba grupu, darba nodrošināšana. Ņemot vērā ieteikumus, ir izstrādāta priekšlikuma struktūrālām izmaiņām Jūrmalas valsts pilsētas administrācijā. Šajā sakarā tiek reorganizēta administratīvā nodeļa un izveidota domes sēžu daļa, kancelējā ar trīs amatvienībām. Kā arī izvērtēt administratīvās nodaļas funkcijas un pienākumus, daļas no funkcijām tiek nodotas priekšādātāja birojā. Priekšādātāja birojā tiek izveidota amatvienība, priekšādātāja palīgs. Savukārt, lai nodrošinātu vienotu pārvaldību par pašvaldības finanšu jomu, tiek veikts izmaiņas īpašuma pārvaldē un budžeta nodaļā. Tiek izveidot jaunu nodaļu finanšu nodaļu, tajā iekļaujot nodokļu daļu un budžeta daļu, pārceļot esošās amatvienības uz jaunajām daļām. Īpašuma pārvaldē tiek izveidota meža saimniecības nodaļa ar trīs amatvienībām. Savukārt īpašuma pārvaldes pilsētas saimniecības un labiekārtošanas nodaļā tiek mainīts nosaukums uz pilsētas saimniecības nodaļu, kā arī nodaļā tiek likvidēta amatvienība galvenais eksperts meža saimniecības jautājumos un divas amatvienības vecākais eksperts meža saimniecības jautājumos un tiek pārcelts uz jaunu izveidoto meža saimniecības nodaļu. Jūrmalas labklājības pārvaldes sociālo pakalpojumu daļā tiek izveidota jauna amatvienība vecākais sociālais darbinieks un nepilngadīgo uzraudzības nodaļā noteikta nepilngadīgo uzraudzības vadītājs ir arī vecākais sociālais darbinieks. Jūrmalas izglītības pārvaldē izglītības un metodiskā atbalsta nodaļā likvidē divas amatvienības datu bāzes analītikas un koordinātors projektu profesionālās ievirsts un interešu izglītības jautājumos. Savukārt izveidot jaunu amatvienību vadītāju palīgs un sporta labklājības nodaļā izveidot jaunu amatvienību vecākais eksperts labklājības jautājumos. Savukārt Jūrmalas ekskursijas pamatskolā palielināt amatvienības saimniecības vadītājas amatvienību skaitu no 0,5 amatvienībām uz 1 amatvienības un saglabāt 3 amatvienības ēkas un teritorijas dežurantus. Lūdzu atbalstīt sagatavotos grozījumus.
Jā, paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ir jautājums deputātei Ivetai Glovai, lūdzu.
Priecinieki kolēģi, ziņotāji. Man ir jautājums par administratīvo nodaļas, administratīvās nodaļas pārveidu patreiz, ko mēs saprotam, kad priekšsēdētāju birojā izveidojam, amatvienību priekšsēdētāju palīgs. Kas notiek ar pārējiem?
Pārējiem izvērtējot viņu kompetenci darbiniekiem tiks piedāvāts amata vietas citās struktūru vienībās, kas ir vakantas.
Sagiet, cik tādas vakantas mums ir visos patreizējo doto prīteis, ja mēs
aizpildām.
Un, ja mēs aizpildām šīs te vakantas mūsu reorganizācijas ietvaros, tad vēl mums paliek kāds vakantas?
Protams, paliek šeit jau mums nav 15,
jā,
šajā reorganizācijā mums nav 15, jā, darbinieki, kurš mēs varētu.
Kurās nodaļās mums paliek vakantas vēl?
Grāmatvedība, budžeta nodaļa, tad ir juridiskā nodaļa, mums ir vai daudzās attīstības pārvaldē, mešainiecības nodaļa jau ir.
Tad man ir jautājums par izglītības pārvaldi. Tas nozīmē, ka varbūt jūs varētu sīkāk pakomentēt, kādas tās izmaiņas ir. Es saprotu, ka mums datu bāzes analītiķis un koordinātors projektu un profesionālās sieviešu un interešu izglītības jomā likvidēja šī amata vienība. Vai tur būs kaut kas vietā vai pamats?
Jā, tur ir vietā, tur tiks izveidota jaunā vienība, amata vienība kā vadītāja palīgs.
Vadītāja palīgs, jā. Un daļa aiziet uz attīstības un plānošanas nodaļu, jā, kā izveids. Un kas darbosies ar projektiem, izglītības pārvaldē turpmāk? Tas palīgs vai attīstības plānošanas nodaļu?
Ja mēs pārēcinām izglītības pārvaldes vadītāju, viņš varētu savu struktūru arī pastāstīt precīzāk. Labdien!
Labdien! Paldies par jautājumu. Attiecībā par pārmaiņām izglītības pārvaldē. Tad kopumā raugoties no izglītības un metodiskā atbalsta nodaļas, metodiskais koordinātors projektu jautājumos tiek pārcelts uz sporta un labbūtības nodaļu, jo jau šobrīd projekti, kas tika īstenoti, tie ir saistīti ar labbūtības jautājumiem, tādējādi sakārtojām no organizatoriskās pārvaldības skatu punkta. Pirmkārt, otrkārt no izglītības un metodiskā atbalsta nodaļas pārceļam atbildīgo darbinieku ēdināšanas jautājumos, attiecīgi ēdināšanas uzraudzība, normatīvo aktu ievērošana, ārējo institūciju aktu kontrola un pāraudzība no izglītības nodaļas uz attīstības plānošanas nodaļu. Tā bija tāda tradīcija, kas tika uzturēta, bet no pārvaldības skatu punkta neefektīva un arī nepārdomāta. Un visbeidzot, izvērtējot datubāzu analītiķu funkcijas un arī to darbu apjomu, kāds ir nepieciešams, šāda amata vieta tiek likvidēta, bet attiecīgi tiek izvērtots vadītāja palīgs ar trīs pamata funkcijām. Pirmā pamata funkcija ir veikt palīga funkcijas saistībā ar plānošanas procesiem, otrkārt ir sabiedrisko attiecību jautājumi, kas ir nepieciešami aizglītības pārvaldē, un tad trešais ir attiecīgi tās proporcionālās daļas ar funkcijām, kā tas bija datubāzes analītiķim, un attiecīgi tās tiek pārvietotas šim vadītājam palīgam.
Vai es pareizi saprotu, ka ar ēdināšanas jautājumiem, kas tagad nodarbosies izglītības pārvaldē?
Tad šī amata vieta tiek pārvietota no vienas nodaļas uz otru pēc nodaļas darbības specifikas. Mm-hmm. Tad cilvēks paliek, amata vieta paliek, funkcijas paliek.
Jā, skaidrs. Tur, ja darbūt pie viena, ja jūs esat, jūs varētu nokomentēt arī patreizējo situāciju pupuru skolā pēc atvienošanas ar jaunu skolu, kāds darbs tur notiek?
Jā, paldies par jautājumu. Kopumā raugoties no pārvaldības skatu punkta, tiek īstenots viss domas lēmumā paustais attiecībā par iestādes vadītāju. Šobrīd darbties, kas attiecības pēc iestādes vadītājas lūguma ir pārtraukts. Un šobrīd organizējam visu nepieciešamo, lai izsludinātu konkursu. Kopumā vērtēju pozitīvi, atskaitot šo, ka vadītāja ir izteikusi vēl neturpināt ar tieskās attiecības attiecībā par ļoti sarežģītu jautājumu, kas bija skolas padomes izveidņiem un vērā to, ka bija divas atsevišķas iestādes. Jau attiecīgi šajā nedēļā ir izvēlēts skolas padomes vadītājs ar diviem vienniekiem.
Skaidrs, nozīmē, ka bet mācību procesu tur viss tiek organizēts un viss nepārtraukti.
Viennozīmīgi, jā.
Jā, un cikiet, kā mums skolas sistēmā vispār, ja mēs runājam par kadru jautājumu un par amata vietām un darbiniekiem, tad kā tiek nodrošināts mācību procesu, vai mums iztrūks pilsētā arī pedagoga un citi?
Jā, kopumā Jūrmalnē atšķirās no citām Latvijas pilsētām un arī citām teritorijām, jā, ir atsevišķas amata vieta, atsevišķas specializācijas. Piemēram, latviešu valodas skolotāji, matemātikas skolotāji, kuri šobrīd ir iztrūkumā. Precīzi konkrētas slodzes es šobrīd no galvas nevaru pateikt, bet es sagatavošu informāciju nosūtīšu, lai varu pazīties. Un attiecīgi tas, ko dara izglītības pārvaldes sadarbībā ar visām izglītības iestādēm, kurām ir nepieciešami konkrēti pedagogi, sazināmies ar visām iesaistītajiem partneriem, kas ir iespējamā misija mācības spēks Latvijas universitāte, kā arī citas organizācijas, kas nodrošina pedagogu apmācību. Un attiecīgi jau šobrīd arī domas sēdē lemtais par atbalstu pedagogiem. Šobrīd līdz šim brīdim trīs pedagogi ir izteikuši vēlmi pārkvalificēties, vai iegūt otru kvalifikāciju, tādējādi arī šos lūdzu balans.
Sagiet, lūdzu, ja mums visās skolās, tik saprot, arī Latvijā ir tā problēma par personāla jautājumiem, tad nav šo te pedagogu kvalificēto noteikti mācību priekšmetos par tiem risinājumiem. Varbūt, ka tomēr bija pārsteidzīgi visu līgumu slēgt ar pedagogiem ar izglītības pārvaldi, tomēr atcelt uz skolu pārziņā. Lai dot iespēju, šoreiz teikšu tā, būtu pareizi, varbūt nepareizi, bet dot iespēju pedagogiem strādāt vairākās skolās, tomēr to slogu mazinot kopējo uz pedagogu trūkumu pilsētā.
Kopumā raugoties attiecībā par pedagogu noslodzi, izglītības pārvalde ar nevienu pedagogu neslēdz darba līgumu, to pastarpināt izglītību, balstoties uz izglītības pārvaldes sniegtajām pilnvarām dara izglītības iestādes vadītājs. Savukārt šeit, protams, ir spēkā darba līguma prasība par 40 darba stundām. Vienlaicīgi, ņemot vērā to, ka ir atsevišķas amata pozīcijas vai atsevišķas specializācijas, piemēram, matemātikas skolotājs vai latviešu valodas skolotājs, katru gadījumu izskatām atsevišķi un tad attiecīgi, piemērojot atmanu, ka šobrīd ir krīzes apstākļi, neparedzēti apstākļi, tādēļ arī tas tiek nodrošināta iespēja, ka ir atsevišķi pedagogi, kuriem ir nedaudz lielāka slodze, bet šeit ir runa par tikai atsevišķām stundām 2 stundas, 3 mācības stundas, 4 mācības stundas.
Skaidrs, labi, paldies!
Paldies par jautājumiem!
Lūdzu, jautājums deputātei LRS Jaunzemē.
Es gribētu pajautāt, to, ko mums trūks darbinieku, tā ir tendence visas pašvaldības, jeb tas ir saistīts ar mūsu, varbūt, zemā atalgojumu darbiniekiem. Kāda mums tendence, kāpēc cilvēki iet prom, nu, 15 štātu vietas ir brīvas, jā, un kā, ko jūsu redzējums, ko mēs varam darīt, celt algas, kā mēs varam piesaistīt pie sevis labus darbiniekus štandā?
Visvairāk, kur mums ir vakantās vietas, tā ir grāmatvedība. Tur par šo mirku visvairāk. Nu, ja mēs skatāmies tāds ir tieko atalgojums grāmatvežiem, nu, viņš ir augstāks šis atalgojums. Bet ņemot vērā to, ka arī mums ir bijuši gadījumi, kad šeit darbinieki atnākot uz pašvaldības iestādi strādāt, viņi neuzmās to, ka šeit ir tik liels tas darba apjoms. Līdz ar to daudzi mums jau pārbaudas laikā iziet vai neiztušo slodzi grāmatvedībā. Bet viens no tādiem arī teikt, kritērijiem arī ir šī alga.
Bet mēs nākam gadu pārskatīsim algas, mēs celsam?
Jā, jā. Jā. Man kolēģi ar prezentāciju mums to visu.
Jā, paldies.
Es vienkārši meklēju šobrīd sludinājumu. Tātad mēs noteikti nevarēsim pretendēt, kur ir galvenais grāmatvedis Home bankā, piemēram, ja, uz noteiktu laiku ar līdzīgām prasībām grāmatvedībā, ar pieredzi, un kur atalgojums ir mēneša brūtu atalgojums no 3000 līdz 3500. Nu, būs problemātiski, un tāpēc, domāju, grāmatveži noteikti un diez vai valsts iestādes viņiem interesē, tāds atalgojums piedāvāt nevaram. Es vienkārši pie tā, ko šobrīd uzdod jautājumu tā, tādā diskusijā. Un kas attiecās arī uz skolām, tam bija diskusija arī par pumpuru skolu. Nav jau arī brīnums, ka skolas direktori, kur bija atnākusi šeit uz darbu, sastāvās ne tikai ar vecāku jautājumiem, bet arī ar pedagogu jautājumiem, ar dokumentu iztrūkšanu, nozīmīgu dokumentu iztrūkšanu. Ir ziņojums par šo rakstīts, un es noteikti šīs direktors vietā būtu tāpat tās rīkojusies. Varbūt, ka tas nav tīri pedagoģiski atstāt skolu mācību gadu vidū, bet sastopoties ar to bagāžu, kas ir atstāts dokumentu nesakārtotībā vai apzinātu dokumentu nozaudēšanā, diez vai vajadzētu turpināt.
Paldies, tā kā mums ar šo pašiem jātiek ir galā. Vai jums ir jautājums, vai jūs vēlaties ar mani diskusiju? Lūdzu.
Es gribēju pavaicāt, vai mums pēc tā, ko jūs teicāt, ir...
Ir ziņojumi uzrakstīti, ir pieprasīts, ir meklējami un jā, būs arī noteikti kāds, kuram būs par šo jāatbild.
Jā, es domāju tā, vai mēs atradīsim vietālu šādiem nosacījumiem cilvēkiem, ja tur ir
tie... Pagaidām, kā ziņoja izglītības pārvaldes vadītājs, mēs esam nodrošinājuši mācību procesu no paša savu vidus. Tiksim ar šo galā un tad arī domāsim, kā piesaistīt jau direktoru, lai nebūtu šādas problēmas, ar kurām satarpās šī direktora.
Jā, vai ar to ziņojumu varētu iepazīties ar deputāti?
Ar kuru ziņojumu? Ar izmeklēšanas ziņojumu? Jūs atnākiet, es jums pastāstīšu, pateikšu, jo šāda informācija ir ierobežotas pieejamības, tiek vai viņu vajadzētu publicēt?
Nē, es domāju, nē, nevis publicēt, labi, bet iepazīties, tie ir, lai...
Lūdzu, atnākiet, es jums iedošu, jo šis dokuments nav laižams apkārt.
Paldies.
Ne daug loģikā, ne iepastāv. Paldies. Tā kā, ja vēl kādam ir interesi, lūdzu, nākiet. Izdiskutēsim, bez vārdiem un uzvārdiem. Vai jautājumi vēl ir? Jautājumi nav? Aicin deputāns balsot par sarīdoto lēmumu projektu par. Pret, atturs, paldies, man projekts apstiprināts. Nākamais jautājums ir par Jūrmalas domas 2024. gada 26. septembra lēmumu numuru 446 par zemes gabalu starpgabalu Lielupe 0123 Jūrmalā atsvināšanu atcelšanu. Īpašuma pārvaldes pašvaldības īpašuma nodaļas vadītāja Sandra Braujere. Lūdzu jums vārds.
Labrīt. Tātad šī gada 26. septembrī tika pieņemts domas lēmums par zemes starpgabalu atsvināšanu. Tātad atbilstoši pieņemtajā domas lēmumam tika arī nosūtīta atsvināšanas paziņa. Bet šajā procesā tika konstatēts, ka par šo zemes gabalu ir bijuši pieņemti divi atšķirīgi zemes komisijas lēmumi. Tātad viens ir 1998. Gadā un otrs ir 2020. Gadā. Un šajos atbilst zemes komisijas lēmumos ir pretrunas tieši par šī zemes gabala izveidošanu. Un līdz ar ko šobrīd būtu lēmums par atsvināšanu atcenāms, tātad turpmāk izvērtējami abi šie pieņemtie zemes komisijas lēmumi, kuros noteikti būtu jāveic grozījumi, un tad arī atkārtot mēs varētu gatavot lēmumu par atsvināšanu.
Vai deputāti ir par šo lēmumu projektu jautājumu? Jautājumu nav, aicina deputāts balsot par sarīdoto lēmumu projektu. Kurš par? Pret, atturs, lēmumu projektu apstiprināts. Par Jūrmalas administratīvās komisijas direktoru parādu norakstīšanu administratīvās komisijas priekšsēdētājiem Tukandūčiņas vārds.
Labdien! Sagatavots lēmums par administratīvās komisijas debitoru parādu norakstīšanu kopējā summā 2,7 tūkstoši eiro. Un lēmuma projekts sastāv no diviem pielikumiem. Pirmajā pielikumā ir parādītas summas, kuras tiek norakstītas sakarā ar personas sakarā ar to, ka persona ir nomirusi vai arī uzņēmums ir izslēgts no uzņēmuma reģistra, tā ir 1,1 tūkstots. Un otrais pielikums 1,6 tūkstoša eiro apmērā tā soda naudas, kuras nav iespējams pierdzīt un iestājies novirkums. Lūdzu, balsu, sagatavotu lēmumu projektu.
Paldies jums par ziņojumu vai lēmumu projektu jautājumu, ietvaros ir jautājumu. Jautājumu nav, vai vēlas kāds izteikties? Nē, aicin deputāts balsot par sagatavotu lēmumu projektu. Kurš par? Pret, atturs, lēmumu projektu apstiprināts. Paldies jums par ziņojumu. Par dzimtsrakstu nodaļas 2025. gada budžeta projekta pieprasījumu. Mūsu dzimtsrakstu nodaļas vadītājs vietnieks, ja mēs prēsīs.
Labrīt, šodien pārstāv dzimtsrakstu nodaļu un būtu jūs apstiprināt mūsu budžetu. Nākamajam gadam budžeta projektu. Nu, šis budžets nesaukšu skaidrs, jo tas ir vienkārši darbības, mūsu nodaļa darbības nodrošināšanai. Tas ir veidlapa pieprasījuma, veidlapa iegādēja, biroja preču, teiksim, ziedu kompozīciju. Nu, tāds, varbūt, ja ir kaut kādi jautājumi par kādu pozīciju, kāpēc viņi mums ir nepieciešami, tad es varbūt atbildēšu, jo diez vai kādiem tas cipars saukšana un tādu var interesēt. Ja interesē, teiksim, tur ir norādīts, ka caurspīdīgu krēslu iegādi, tad mēs gatavojamies nākamajā gadā izveidot atsevišķu zāli lejā, kur kādreiz mums bija šampaniešu zāle, jo mums ir problēmas, jo mūsu ceremonija zāle atrodas otrajā stāvā, un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ir, vai arī, teiksim, vecmāmiņas vectētiņi, kuriem ir problēma uzkāpt uz to otro stāvu. Līdz ar to mēs domājam arī lejā sniegt šādu pakalpojumu un tādējādi iepriecināt mūsu jūrmalnieks un citas, kas vēlas pie mums reģistrēt malnieks. Kā lūdzu jūs? Nekādam vēl jautājumu?
Jautājums ir deputātei Jūtai Blauēlu.
Man jautājums ir mums laulības gadā pagājuši, jā? Vai šajā teiksim?
Šajā gadā līdz šodienai ir, tā tu tās es pierakstīju, mums ir
230
dienas. Laimīgs ģimenes, jā. Vēlīgs plāts ir
jo, protams, jau, kad nedaudz rūk šis laulības skaits, bet tas ir saistīts, teiksim, varbūt palielinās tās laulības, kur varbūt grib bez ceremonijas, jā. Nu, tas jau ir saistīts ar visu, gan ar politisko situāciju, gan ar ekonomisko, gan ar ekoloģisko, jā. Nu, to dzimstību mēs nevaram, ka vienmēr varas prasīt, kā jūs domājat celu demogrāfiju. Nu, paši vairs tā kā diez vairs nevaram, bet, nu, visi iespējami, paldies Jūrmalas domē par tiem 500 eiro un no nākamā gada 1000, jo jaunie vecāki ir ļoti pateicīgi un priecīgi. Par šo naudu, kas ir domāta jaundzimušo bērniņu aprūpēji, un tāpat ir priecība par karotīti, ko mēs arī dāvinām, un nu tā, tā kā mēs cenšamies. Jā.
Vai domāts pārēt arī uz citām telpām?
Mēs, protams, ļoti gribētu, jo arī tas laulāties gribētāji skaidrs noteikti palielinātos, ja mēs varētu piedāvāt kādu skaistu vietu, kur pa logu redzami jūra, ja? Jo ir daudz pilsētas, kur, protams, ir jaunas un skaistas tēlpas un cilvēki. Jo tagad vairs nav piesaistu, vari laulāties gan neatkarīgi no tā, kur dekorētā dzīves vietu izvēlēs to, kur tev gribas un tā. Un, protams, kad vecākās un nolietotākās tēlpās ir grūtāk, ja? Nu, teiksim, kaut kā pārsteigt. Nu, bet plānā ir, un, protams, ka es domāju, ka realizēsies.
Būtu jauki, jā. Būtu jauki, būtu jauki stāvus, jā. Paldies.
Jā.
Jā, paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Jautājumi nav. Aicinu deputātus balsot par sagatavu, to lai projektu nolūkoju, ko špar.
Paldies.
Pret. Paldies. Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības iestāžam personu darbinieku atlīdzības nolikums, personāla pārvaldības nodaļas metodoloģijas, daļas vadītāja Madara Greizi.
Labdien! Ir sagatavots valsts pilsētas pašvaldības iestāžu amatu personu darbinieku atlīdzības nolikums jaunā redakcijā. Šajā jaunajā redakcijā ir apvienots esošais atlīdzības nolikums kopā ar individuālās mēneša augstu noteikšanas noteikumiem. Visi nosacījumi, kas attiec uz individuālās mēneša augstu noteikšanu, ir saglabāti nemainīgi. Arī sociālās garantijas, tiemaksas, naudas, balvas un prēmijas ir saglabātas esošajā apmērā. Kāpēc mēs veidojam jaunu redakciju? Tādēļ, ka iepriekš esošā viņa jau bija vēsturiski grozīta un mainīta, un šobrīd mums ir izdevies uzrakstīt dokumentu, kas ir uz pusi īsāks un pārskatāmāks, un tur vairs nav interpretāciju par to, kā kur punktu piemērot. Nu, tas par to, un tad vēl lūgums ir precizējumam vienā punktā 17. punktu papildināt ar vārdiem saskaņojot ar domas priekšsēdētāju. Un līdz ar to, tad tas punkts skanēs šādi, iestādes vadītāju individuālo mēnešu algas apmēru nosaka pašvaldības izpilddirektors, saskaņojot ar domas priekšsēdētāju.
Paldies! Ir jautājums, lūdzu, Daiva Lavē, vārds.
Jā, man ir jautājums sekojoši punktā 2.1, ja, kur ir runāts par deputātiem un kur mums ir jāaizpilda šīs te veidlaps par paveikto darbu un stundu atskaita kā tabela. Ja deputāts ir kā vēlēta amata persona 24 stundas 7 dienas nedēļā, protams, tas ir diezgan sarežģīti aizpildīt. Tās 8 stundas un 8 stundas un brīvdienās bieži vien ir kāda pasākuma, kur jāpiedalās. Vai ir domāts par to, ka mēs varētu izbeigt šo tabeļu rakstīšanu un tad formāli lietas sanāk? Kā par to? Es par to esmu runājis arī iepriekš.
Deputāti atbilstoši arī likumiem mums ir dalīti nosacīti algotajos un nealgotajos deputātos.
Par nealgotajiem.
Jā, par nealgotajiem deputātiem. Atbilstoši likumam mēs maksājam atlīdzību par to laiku, kuru viņš vēl tā pienākumu pildīšanai. Un likumā ir uzskaitīti tie pienākumi, par ko pienāks atlīdzība. Nu, mums viņi ir kaut kā jāuzskait, un mums viņi ir jāiesniedz. Un kas attiecās uz tieši uz šo darba laika uzskaitas veidu un kārtību, mums arī nolikumā ir punkts, ka šo kārtību nosaka domas priekšsēdētājs rīkojumu. Par šo ir atsevišķi rīkojums, šis nav gluži nolikuma jautājums. Tā kā mēs varam apdomāt, vēlreiz izskatīt normatīvos aktus un likumus, kur to nosaka, un pavērtēt variantus citai kārtībai.
Jā, paldies. Vai netādīja vēl jautājumu? Jautājumu nav, vēlas kāds izteikties. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto nolikuma projektu, kurš par pret atturas vai nolikums apstiprinās. Paldies jums. Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības iestāžam ar personu darbinieku atlīdzības nolikumu. Mēs izskatījām par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības iestāžu atlīdzību budžetu 15.25. gadam. Lūdzu jums vārds, man ir.
Tātad šogad atbilstoši rīkojumam par 2025. gada budžeta pieprasījumu sagatavošanu atlīdzības budžets visām iestādēm tika plānots centralizēti. Tādējādi nodrošināt efektivitāti un vienotu pieeju, nosacījumus un kritērijus visām iestādēm. Mēs esam sagatavojis arī prezentāciju, par ko tad mēs šobrīd šoreiz runājam. Pašvaldībā uz doto brīdi ir 2083 darbinieki. Bet šis skaits ir mainīgs, katru dienu mainās, varbūt ne katru, bet nedēļu noteikti, tā kā šī data ir uz vakardienu. Un no šiem 2083 darbiniekiem 1309 strādāja izglītības iestādēs un 774 pārējās iestādēs. Un vēl 941 no tiem izglītības iestāžu darbiniekiem ir pedagogi. Kopumā slodžu skaits ir 1912. Jo ne visi darbinieki strādā uz pilnu slodzi, bet tās veselās pilna darba dienas slodzes ir 1912. Un no tām 1358 slodzes tiek finansētas no pamatbudžeta. Un šis atlīdzības budžeta pieprasījums ir tieši pamatbudžetam veidots. Un 554 slodzes attiecīgi tiek finansētas galvenokārt no valsts budžeta līdzekļiem un neliela daļa no maksas pakalpojumu ieņēmumiem. Un plānojot nākamā gada atlīdzības budžetu, ir ņemts vērā minimālās augsts pieaugums, kas nākamgad būs 740 eiro, un šobrīd pašvaldībā ir tādas 180 slodzes, kuras saņem šo minimālo darba augumu. Vēl uz nākamo gadu valsts kancelēja ir noteikusi bāzes mēneša augu 1278 eiro un 5 centu apmērā, kas ir par 6% lielāka nekā 24. gadā. Un bāzes mēneša auga atbilstoši valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumam tieši ietekmē mēneša auga grupu intervālus, tātad minimums un maksimums, ko mēs varam maksāt. Vēl budžeta pieprasījumā ir iestrādāts skolotāju palīgu mēneša augu palielinājums pēc vienotiem kritērijiem atkarībā no bērnudārs grupiņu lielumu atbilstoši Jūrmalas izglītības pārvaldes priekšlikumiem. Pedagogiem ir paredzēts valstī noteiktais atlīdzības pieaugums, kas šobrīd ir informācija, ka tie ir 2,6%. Vēl ir iestrādāts izglītības iestāžu vadītājiem. Atlīdzības palielinājums atbilstoši izglītības pārvaldes priekšlikumiem. Sociālajā jomā ir paredzēts mēneša palielinājums zemāk atalgotajiem darbiniekiem atbilstoši konkrēto iestāžu vadītāju priekšlikumiem. Un atlīdzības budžeta pieprasījumā ir iekļauti izdevumi, kas radīsies dēļ 2025. Gada pašvaldību vēlēšanā. Un par atalgojumu palielinājumu individuālās mēneša augas, kā es jau teicu, ir atkarīgas no bāzes mēneša augas, kas šogad ir palielināts par 6%. Un pēc darbinieku novērtēšanas ir paredzēts, ka individuāla mēneša auga varēs pārstatīt. Ne visas mēneša augas būs obligāti tā kā jāindeksē, jāpalielina, bet atbilstoši vadītāju priekšlikumiem un apstiprinātajam budžetam, tad to varēs darīt. Un par skolotāju palīgiem un iestāžu vadītājiem un sociālajiem darbiniekiem es jau izstāstīju. Nu, tā, norvecu kaut kur. Tā, nu, kopā visu šo saliekot, visas iestādes, kopā atlīdzības budžets veidojas 33,3 miljonu apmērā, no kuriem ir 24,4 miljoni mēneša augām un piemaksām. Pusotras miljonas ir paredzēts pabalstiem, kurus mēs maksājam saskaņā ar atlīdzības likumu un atlīdzību pašvaldības atlīdzības nolikumu. 268 tūkstoši naudas balvām saskaņā ar mūsu atlīdzības nolikumu. 739 tūkstoši ir veselības un nelaimes gadījuma apdrošināšanai. Un 6,1 miljonu mums nākas maksāt nodokļos darbdevējiem. Un pa jomām sadalot, lielākā daļa ir atlīdzībai, 41%. Tad nākamā ir pašvaldības vadībai un attīstībai 20% no visas summas, drīpašuma apsaimniekošanai 12%, kultūrai 11%, drošībai 9% un sociālajai jomai 7%. Un, kā jau minēju, nākamgad ir pašvaldība vēlēšanas un 204 tūkstoši ir atvēlēti šiem izdevumiem, 110 tūkstoši ir vēlēšanu norisei, tas ir vēlēšanu komisijas locekļi un dažādas citas pieaicinātās personas, un 93 tūkstoši ir paredzētas deputātiem atvaļinājumu kompensācijām un pabalstiem. Vēl kas ir ņemts vērā, ņemot vērā to, ka daudzās iestādēs nav vakances, bet tomēr Jūrmalas valstpilsētas administrācijā ir, kā jau kolēģi Sandra minēja, un arī Jūrmalas pašvaldības policijā ir vakances, tad esam ierēķinājuši, ka budžetā prasam nevis visu pilno summu, bet tikai 95%, tas ir administrācijai, un policijai 90%. Tas kopā veido, nu tā kā, ka nepapresam 459 tūkstošus, Mēs līdzīgi darījām jau 24. Gadā, izdzīvojām ar apstiprināto summu. Domāju, ka nākamgad arī mums tas izdosies, nu, tas ir gandrīz 500 miljonus, kuru mēs tā kā nerezervējām budžetā, bet jau paredzam, ka viņš nebūs nepieciešams. Nu, lūk. Un kopā saliekot, salīdzinot ar pagājušā gada, nevis pagājušā, bet šī gada, apstiprināto budžetu atlīdzībai, kas bija 31,2 miljoni, Tad tie 33 miljoni veido 5,7% pieaugumu. Tā. Tas ir par kopējo budžetu, un tad es vēl ir atsevišķi par administrācijas personāla pārvaldības nodaļas budžeta pieprasījumu, bet varbūt, kad var jautājumus par kopējo atlīdzības, un tad es paturpināšu to.
Paldies, jums par ziņojumu ir jautājums deputātē Larisē Lūskatu.
Tad es sapratu, ka algas palielinājums būs no bāzes algas, kas ir 6%, un minimālā alga izaugs. Ja? Bet no pašvaldības puses, no domes puses būs cita risinājuma. Palielināt algu, izņemot šitas divas pozīcijas. Es uzdevu iepriekšējā ziņotāju jautājumu, vai nākamgad mēs izskatīsim jautājumu palielināt darbiniekam algas. Man atbildē, ka jūs paskaidrosiet. Es pagaidām redzu tikai 6% no bāzes algas un ka izaugs minimāla alga.
Jā. Pie iepriekšējā jautājuma pie pašvaldības atlīdzības nolikuma, tur ir ielikumā tabula, kurā ir sadalīta visas mēneša algas, mēneša grupas intervalos 9 pakāpēs. Un kā arī likums mums nosaka, nu katrs amats tiek klasificēts un tā kā ielikts kādā no mēneša grupām. Un tas mērķis ilgtermiņā ir, ka mēs virzamies uz mēneša viduspunktu. Ka katrā tajā, nu ja man ir amats klasificēts 8. Mēneša grupā, kad norma būtu, nu salīdzinot ar tirgus tendencēm, kad es esmu viduspunktā. Ja mēs katru gadu un arī gada laikā tam sekojam līdzi un mēģinām tās pakāpes celt, lai viņi pietuvotos tam viduspunktam. Šobrīd, lai kaut kādu vienu amatu grupu ieliktu viduspunktā, tie ir ļoti lieli cipari. Jo katru gadu aug tas, jau pat tas bāzes mēneša augs apmērs, tie 6% nāk klāt. Un dažām iestādēm, īstenībā, paskatoties griezumā, kādas ir augs, viņš ir ļoti labs jau. Jā, ir vēl jomas,
es saprotu, jūs atbildē, ka būs tikai no bāzes algas 6% un minimālā. Nu, kaut kura palielinās.
Nu, kaut kur arī palielinās. Tur, ko es teicu, ka auglītēm palielināsies, sociālajiem darbiniekiem
palielinās. Es vienkārši sapratu, ka cita nekāda risinājuma nebūs.
Nē, šobrīd, ja jūs tā kā lēmiet kā deputāti, kad ir vēl
liels... Jūs šodien pieprasat savu budžetu, savas nodaļas, tāpēc es jums uzdodu jautājumu. Man vajag saprast, kas ir jūsu budžeta. Tad jūsu budžeta ir paredzēta nauda, lai palielināt algas 6% no bazes algas un palielināt, kur būs palielināta minimāla alga. Es pareizi saprotu. Paldies.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Jautājumu nav. Aicinu balsot
par... Es atvainojos. Es vēl pabeigšu.
Jūs vēl pabeigti?
Jā, par... un tas manā jautājumā. Ir vēl atsevišķi mums sagatavots administrācijas personāla pārvaldības nodaļas budžeta pieprasījums par galveno izdevumu ir apmācībām 26 tūkstoši komandējumiem, 29 tūkstoši ārējiem profesionālajiem pakalpojumiem, 8 tūkstoši sludinājumiem un dalībai personāla. Vadītāja asociācijā kopēji izdevumi ir 66 tūkstoši, kas ir par 500 eiro mazāk nekā esot 2024. Gadā. Jā. Tad tas kopā tagad var.
Paldies. Vai ir jautājumi? Jautājumi nav. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto dzimumu projektu. Kurš par? Pret? Atturis, paldies, atzinot projektu, kas ir apstiprināts virzīšanai tālāk, budžeta nodaļa. Nākamais jautājums – grozījumi Jūrmalas domas 2023. Gada 30. Marta lēmumā numurs 111 par emisijas kvotu izsolīšanas instrumentu aktivitātes siltumu. Siltumnīca efektu gāzu emisijas samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojumu infrastruktūru projekta samazināšanai publisko teritoriju apgaismojumu īstenošanai attīstības pārvaldes strateģiskās plānošanas nodaļas vadītāja Ekaterīna Milbēra. Paldies.
Labdien, vārds. Strateģiskās plānošanas nodaļas sadarbībā ar Jūrmalas gaismu šogad ir jau gan trīs pabeigusi īstenot emisijas kvotu instrumenta projektu. Pašvaldībā ir nomainīta 286 gaismetri, un šobrīd mēs veicam grozījumu lēmumu atbilstoši faktiskai izpildēji un noslēgtiem līgumam ar Sijālu Zulu. Ņemot vērā, ka mums ir nepieciešams šogad apmaksāt līguma saistības un veikt arī visu norēķinu ar vides investīciju fondu. Grozījuma lēmumā paredz precizēt summas. Tas nozīmē, ka 190 tūkstoši vietā, kas bija iepriekšējā indikatīvā kopējā projekta summa, mēs nomainam ar faktisko summu 111 tūkstoši 117,52 eiro. Tādējādi arī mainās ETI finansējums 64% apmērā samazinoties un Jūrmalas pašvaldības līdzfinansējumu samazinoties par vairāk nekā 30%. Sestais punkts paredz priekšfinansējumu daļas palielināšanu, lai mēs vienā maksājumā varam samaksāt par pakalpojumu, par sniegto pakalpojumu gaismekļu nomaiņu. Kopumā projekts, kā teikt, ir praktiski īstenots, un es aicinām palstīt šos tehniskos, vairāk tehniskos grozījumus.
Paldies jums par ziņojumu vai deputātiem par šo vienu projektu jautājumu. Jautājumu nav, aicinu deputātus balsot par sagatavotu lēmumu projektu, kurš par pret apturs lēmumu projekts apstiprināts. Par emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansētu projektu siltumnīca efekta gāze emisijas samazināšanu Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojumu infrastruktūrā 2025. gada budžetā apstiprināšanu lūdzu jums vārds.
Jā, saskaņā ar iepriekšējo lēmumu projektu 25. Gadā paredzētais finansējums tiek grozīts, tādējādi finansēšanas plānā jūs varat redzēt, ka vienīgā aktivitāte ir saņemt finansējumu no vidas investīciju fonda un atgriezt šo priekšfinansējumu pašvaldības budžetā. Tā ir vienīgā aktivitāte, lūdzu atbalstīt 25. Gada budžetu projektam. Paldies.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav. Tad es aicinu precizēt domī šo atzinumu projektu un komitejas priekšsēdētāja parakstītāja. Jā? Pamanīja, jā. Vienkārši izlabojiet, lūdzu. Paldies. Aicinu deputātus balsot par sagatavotu atzinumu projektu. Kurš par? Pret? Apturs? Atzinumu projekts apstiprināts. Par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības līdzdalības budžetu 2025. gadam. Lūdzu jums vārds.
Jā, pamatojoties uz pašvaldību likumu, pārējais noteikums 7. Punktu ar 25. Gadu visām Latvijas pašvaldībām viņu pašvaldības budžetos ir jāparēdz pašfinansējuma līdzdalības budžeta. Veicot aprēķinus atbilstoši līkuma noteikumiem, ko mēs arī esam pievienojuši pie atzinuma, esam secinājuši, ka trīs pēdējo gadu vidējais vidēji viena gada iedzīvotājiem ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa faktiskie ieņēmumi 0,5% apmērā ir 349 000. 0,97,27 centi, jeb nopaļojot uz augšu 349 098 eiro, kas būtu paredzami 2025. Gada budžetā, lai varētu īstenot līdzdalības budžeta aktivitātes. Līdzdalības budžetam šobrīd tiek izstrādāts aizslošie noteikumi, paredz tās normas, ko ir noteikusi viedās administrācijas ministrija. Mēs esam pievienojuši arī informatīvo ziņojumu, lai ir skaidrāks, uz ko mēs ejam šajā līdzdalības budžetā, bet ar šo atzinumu mūsu mērķis ir paredzēt pašvaldības budžetā atsevišķu budžetu tāmi, kurā ir šīs finansējums, pēc tam, lai varētu arī veikt norēķinu kārtību starp struktūrvienībām, jo šis budžets tad stāvēs, varbūt budžeta nodaļu varētu labāk izstāstīt, bet ideja ir tāda, ka viņš stāvēs nevienai nodaļai pieejams, bet atbilstoši saistošiem noteikumiem konkursa kārtībā tiks iedalīts finansējums tai struktūrvienībai, kas īstenums šīs aktivitātes. Papildus tam, es gribētu precizēt, ka investīciju plānā arī šis budžets ir jāparēdz, un to mēs arī norādīsim pie investīciju plāna apstiprināšanas. Lūdzu atbalstīt atzinumu, lai budžeta nodaļa iekļautu kopējā budžetā pieprasījumā. Paldies.
Paldies jums par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumu nav, aicinu deputātus balsot par sagatavotu atzinumu projektu. Kurš par? Pret?
kultūras atzinuma projekts apstiprināts. Finanšu nodaļas pārvaldes, budžeta nodaļas vadītāja Igora Rača. Labdien! Lūdzu, jums vārds.
Labdien, cienījami deputāti! Ir sagatavots skatīšanai finanšu nodaļas nolikums. Finanšu nodaļa tiek veidota uz budžeta nodaļas un pašvaldības īpašuma nodaļas nodokļu pašvaldību īpašuma pārvaldes nekustamā īpašuma nodokļa nodaļas bāzes, nodokļu nodaļas bāzes. Un faktiski nolikumā ir paredzētie uzdevumi ir abu šo nodaļu apvienojums. Tas, kas ir mainīts vai grozīts, ir tas, ka vidēja termiņa budžeta mēs plānojam izstrādāt no 2027. gada 1. janvāra. Aicinu atbalstīt izstrādāt.
Paldies jums par ziņojumu, vai deputātiem ir jautājumi, ir jautājums, deputātē Larsēlas, ka tu vēl lūdzu?
Es gribēju pajautāt sakaru ar tām algām, un ka mums trūks tieši grāmatvežu speciālisti ekonomikas un tā tālāk. Bija nodokļu nodaļa, tagad nodokļu daļa. Viņi mainīsies algam?
Darbiniekiem būtībā nekas nemainās.
Nemainās.
Šobrīd nekas nemainās, pilnīgi nekas nemainās.
Ja vienkārši daļa bišķiņ tā kā
zāk, jā.
Tāpēc es pajautāju. Paldies.
Paldies. Vai deputātiem vēl lūdzu jautājumu? Jautājumu nav. Aicinu balsot par sagatavoto finanšu nodaļas nolikumu. Kurš par? Pret. Atturas. Jautājums ir apstiprināts. Par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos programmatūras licenču nomaiņai, lūdzu vārds budžeta nodaļas vadītāja.
Ir skatavots lēmuma projekts par ilgtermiņa saistību uzņemšanos ar mērķi iegādāties Microsoft programmatūras licenču, arī iegādāties, bet nomāt Microsoft programmatūras licenci 3 gadu periodā. Tas ir gan finansiāli izdevīgi, jūs redzat preambulā, ka mūsu gada izmaksas ir 2121,47 eiro. Gan arī tas, ka uz 3 gadiem tiek fiksētas cenas. Alternatīva izvēle ir šīs pašo licenšu noma maksā 263,995 eiro. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Atturs, lēma projekts apstiprināts. Par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos Jūrmalas pašvaldības policijai jaunas apvidus klases transporta līdzekļu iegāda par divjai līdzīgā lūdzu pas budžeta nodaļas vadītāju.
Cienījami deputāti, konceptuāli par šo jau jūs esat pieņēmuši lēmumu šī gada jūnijā. Šobrīd mēs vajadzētu šo lēmumu tā kā pieņemt ar mērķi, lai pašvaldības policija var slēgt līgumu par šī operatīvā transporta līdzekļa pasūtīšanu. Kopējās izmaksas ir 27,318,73 eiro. Šīs izmaksas dalīsies uz 5 gadiem, bet precīzi gadu briezumā būs zināms tad, kad šis operatīvais transporta līdzeklis tiks piegādāts. Līdz ar to pēc tam tiks gatavots grozījums šajā lēmumā, bet šī lēmuma mērķis ir ilgtermiņa saistība kopējais apjoms, lai pašvaldības policija var noslēgt līgumu. Aicinu atbalstīt iespējamo lēmumu.
Par deputātiem ir jautājumi. Jautājumi nav. Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Pret. Atturs, lēmu projekts apstiprināts. Grūzīt Jūrmalas domas 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos numur 49 par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu lūdzu budžetu nodaļas vadītāju vārds.
Jā. Tātad ir sagatavota skatīšanai budžeta grozījumi, kur galvenais mērķis faktiski ir apstiprināt pašvaldības budžetā valsts piešķir to kompensāciju Jūrmalas ūdenim par vētras sekas likvidācijas izdevumiem. Kopējais Jūrmalas studentas zaudējumi bija 896 169 eiro, no kuriem tātad valsts mums piešķīrusi ir 627 331 eiro. Atlikusī summa ir jāsaka pašvaldības budžetam, jeb šī 30%. Lai nodrošinātu šo te finansējumu, ir valsts ieņēma pārsniegums par izdevumiem, un tas ir atrasts uzņēmumu Jūrmalas gaismu budžetā, kur ir snieguši priekšlikumu samazināt viņu finansējumu apmēru par 272 189 eiro. Papildus ir arī saņemts pašvaldības īpašuma pārvaldīšanas centra pieprasījums neatliekamu darbu tātad finansēšanai. Kopējais pieprasījums ir par 87 900 eiro, no kuriem 47 525 ir papildus finansējums. Un arī ir precizēta projekta infrastruktūras attīstība Jūrmalas valsts pilsētas stadionā Slogas skolas ielā 5 Jūrmalā tālu par 1 eiro. Tas ir saistīts ar apvainošanu aizņēmumam, un līdzīga situācija es sniedzu kā papildus ziņojumu ir arī par projektu Veclocenes tilta atjaunošana, kur arī uz nopeļošanas rēķina tiek precizēti 1 eiro apmērā aizņēmuma apjoms un valsts mērķotācija. Aicinu jūs atbalstīt iesniegtos grozījumus kopā ar manu papildus ziņojumu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav. Aicinu deputātus balsot par sevi dotu lēmu projektu. Kurš par? Pret. Atturs. Projekts apstiprināts.
Paldies.
Paldies par ziņojumu. Sarītošie noteikumi par ieminēšanas maksas atvieglojumiem, izglītojumiem, Jūrmalas izglītības pārvaldes izglītības un metodiskā atbalsta nodaļas vadītāja Maija Pīstnieca. Labdien, lūdzu, jums vārds ziņojumu.
Labdien, cienījumie deputāti. Ir sagatavots saistošie noteikumi par ēdināšanas maksas atvieglojumiem, izglītojumiem, ar kuriem zaudēs spēku esošie par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs numur 41. Par ierosmes šo saistošo noteikumu izveidošanai ir tapis Latvijas Republikas tiesību sargu vēstule, kas tika saņemta izglītības pārvaldē, un tika norādīts, ka Jūrmalas valsts pilsētā darbojoties par saistošiem noteikumiem numur 41 netiek ievēroti ministra kabineta noteikumi 857, kas nosaka par sociālām garantijām un atbalstu bērniem, bez kā vecāka gadības palikušiem bērnam, kurš ir ārpus ģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpus ģimenes aprūpes beigšanās. Jaunajos saistošajos noteikumos izmaiņas salīdzinoši ar saistošajiem noteikumiem, kuri zaudē spēku, ir jauns punkts 3.2, kas nosaka tiesību saņemt atvieglojumus ir visiem izglītojumiem, par kuriem Jūrmalas bāriņtiesa pieņēmus lēmumu par ārpus ģimenes aprūpi un kuri apmeklē izglītības iestādi, ieskaitot privātās izglītības iestādi citā pašvaldībā Latvijas Republikas teritorijā. Atvieglojums ir noteikti 100% apmērā saskaņā ar attiecīgajā izglītības iestādā noteikto apmēru. Ir svītrot 4. punkts no 6. noteikumiem numur 41, kas noteica izglītības iestādēs, kur ir ēdināšana nodrošina pat izglītības iestāde par maksas atvieglojumiem, jo vairs nav izglītības iestādes, kur nodrošina pat izglītības iestāde izmantot Jūrmalas pamatskolu, kur ir valsts apmaksāta ēdināšana 100% apmērā. Papildus jaunajos saistošos noteikumos nākus klāt 3. nodaļa, kas ir atvieglojuma pieķeršana ārpus ģimene aprūpē esošiem izglītojumiem, kas nosaka kārtību, kā ir jārīkojas, lai saņemtu šo atvieglojumu. Vēršoties labklājības pārvaldē, saistošie noteikumi ir tapuši sadarbībā ar labklājības pārvaldi. Vienlaicīgi vēlos informēt, ka tiesības sargs ar atzinību izteicies par to, ka Jūrmalas valsts pilsētā 100% apmērā tiek sākt ēdināšanas izmaksas pilnīgi visiem izglītumiem, kuri mācās Jūrmalas izglītības iestādēs, ir atzinīgi novērtēts un uzslavu. Lūdzu, atbalstīt sagatavoto saistošos noteikumus.
Paldies par ziņojumu jums, vai deputātiem jautājumu Larisē Lūskultovai, Vārdis Lūdzu.
Tā, es gribēju pajautāt, tad tie visi cipari 4.1, 4.2, 4.3 punktos nemainās, jā?
Saistībā ar vaciem saistošiem noteikumiem ir tā, ka 4. Punkts tiek svītrots, nāk papildus 3, 2 punkts, bet visi pārējie punkti saglabājas. 4, 1, jā, 4, 2 un 4, 3, 4. Punkts tiek svītrots ar visiem apakšpunktiem. Jā.
Tā, a kur tagad parādās tas izglītojumiem, kuri apgūst pirmskolas izglītības programmu diena, cik ir eiro, kur tas parādās, ja tas ir izsvītrots?
Tātad, uz doto brīdi jaunajos saistošo noteikumu projektā sagatavotajā ir otrajā punktā, ir rēķināšanas maksas atvieglojuma apmērs, kurā ir precīzi aprēķināts, kādas ir izmaksas par izglītojuma ēdināšanu. Un 4.1 punktā par pirmskolas izglītības programmā ir 4,01 cents dienā.
Jā, tieši par to es jautāju. Mm-hmm. Jā. Es gribēju pajautāt, kāda tagad 2025. Gada valsts politika, jā, kā, cik apmaksa valsts un cik apmaksa pašvaldība? Ot, pastāstiet tā 1. Līdz 4. Klasē un no 5. Līdz 12.
Ir tā, ka šie arī saistošie noteikumi šis jaunajiem projekts ir tāpēc saistībā ar to, ka arī Rīgas pašvaldība vairs nesac šos te ēdināšanas maksu, kā piemēram visiem savā pašvaldībā esošiem izlīdojumiem, arī tāpēc pacēlēs šis jautājums. Un šī maksa, par kur arī mums būtu jāsac, būtu tikai tām pašvaldībām, kas nenodrošina šo ēdināšanu, arī ir nodrošina daļā. Runājot par šo te, kas ir valsts un pašvaldības šo te...
Sadalē.
Jā, to sadalē precīzo.
Jā, nosauciet, lai saprastu. Mm-hmm.
Es palūkšu, palīgā arī, kas atbild, sagatavoju arī šo sektošos noteikumus par ētināšanu atbildīgā Ines Katkovska no izlīdības pedagogiskās atbalsts noteikums.
Pašvaldība vai 2025. Gada kaut kas mainās?
2025. Gadā šobrīd nekas nav zināms, vai mainās, vai šobrīd tā situācija ir tāda, 1. Un 4. Klasējām 15% sats valsts, tas ir 1,545 € un eiro 5,45 € sats pašvaldība. Vienīgi, kas ir noteikti izglītības likumā, kad šī summa ir jābūt vienādām, kad pieņemsim pašvaldību ne zemākām, teiksim, tā kā sniedz valsts.
Bet 25. Gada nekas nemainās.
Nē, pagaidām nemainās,
tik zinās. Tas ir paldies, un vēl viens jautājums, kāpēc tomēr 5.12. Klases izglītojumiem 2,66 mazāk nekā iepriekšējais klases? Nu, te ir no 1. Līdz 4. 3.09, no 5. Jā. Līdz 12. 2.66.
Nu, šo summu kolēģi kaut kad 2024.
Gada sākumā bija veikuši. Kāpēc? Tas ir tāpēc, ka mums ir, mēs apmaksājam no sava budžeta, un tāpēc mums tā summa ir mazākā.
Jā, mēs, protams, mēs apmaksājam
100%, no savu budžetu. Tāpēc mēs vienkārši apmaksājam 100%, tikai tāpēc šī summa ir mazāk. Jā, paldies.
Paldies. Jautājumi ir bijuši, vairs jautājumi nams neredz un ir. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu, kurš par pret atturs. Projekts samstiprināts. Paldies, kolēģi, par darbu. Šo es arī slēdzu finanšu komitē. Paldies.
Paldies.